Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Matteo, capitro 22, versoi 15 gis 22. En etiu tempo Jesuo diris alla Fariseoi, pagu do al Cesaro tion cio appartenas al Cesaro, sed donu al Dio tion cio appartenas al Dio. Jesuo rifusas la debaton pri la temo, ciu la Romia autoritato en Israelo estis prava au ne. Plei ofte gi conservis la publican ordon cae la socia in structuro in ciuin ciui usis, inclusive de la moneroi. Do la imperio, ne perfecta ciel ciu registaro, meritis tamen la subtenon de impostoi. Ofte en la moderna mondo oni pagas impostoin automate, ciu bonvole, ciu ne. Tamen cristano noi devus ancau subteni la politica in reganto in de siai landoi per siai pregioi. Certe, quelcai estas ne indai, sed, kiel diris Sancta Basilo la Granda, la Signoro conservu la bonain en la bonezzo, cae convertu al bonezzo la malpli bonain. Gloron al Dio, chiu proponas sian bonezzon al ciui. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la decnauan de octobro 2024. Du grandai eventoi por la Universala Ecclesio estis sigelitai de la meso celebrita cimatene de Papo Francisco en Plazzo Sancta Petro. Ce estis ce la stuparo de la Basilico la emerita Papo Benedicto la Dexesa. La du eventoi estas la fermo de la extervizza sinodo de la Episcopoi pri la Familio cae la beat proclamo de diservanza Santo Paolo la Sesa, Giovanni Battista Montini. Dum sia predico, Francisco de Iris e la hodiaua liturgia evangelio. Doni al Dio tion cio estas de Dio, signifas, li clarigis, agnoschi cae confesi, fronte al ciu ain spezzo de povo, che nur Dio estas la signoro de la homo. Gi signifas malfermi sin al lia volo, cae cun labori cun lia regno de misericordo, amo, pazzo. Ien la eterna novagio, cion oni devas remalcovri ciu tage, diris la Papo, vencante la timon chiun ni ofte spertas fronte alla surprisoi de Dio. Dio ne timas la novajoin, li igas nin novai constante, cae daure li surprisas nin, malfermante fronte alla ni, voioin al chiui ni ne pensis antaue. En tio cuscias nia vera forto, en tio cuscias nia espero, char la espero ie Dio ne estas fugio e la realagio, gi ne estas alibio, gi male signifas respondi curage alla multa nombrai novai defioi. Tiel kiel ocasis, substrecis Francisco, dum la extervizza sinodo de la episcopoi. Gi estis grand asperto, memorigis la papo, dum ciuni travivis la sinodezzon cae la collegiezzon, cae ni sentis la forton de la Sancta Spirito. Cae la Sancta Spirito, pregia al vocis la papo, ciu ebligis la sinodo malavare labori, un vera liberezzo cae humila creivezzo, accompanu daure la iradon, ciu, en la ecclesioi de la tuta mondo, pretigas la ordinaran considon della sinodo della episcopoi, quiu ocasos octobre de 2015. Sequis la omaggio de Francisco al Paolo la Sesa, hodiau beat proclamita, granda papo, curagia cristano, sen laza apostolo. Fronte al Dio, hodiau, diris Francisco, ni povas diri nur unu vorton. Dankon, dankon nia cara cae amata papo Paolo la Sesa, dankon provia humila cae profetezza attesto de amo al Cristo cae allalia ecclesio. Beata Paolo la Sesa, dum aperis secularisita cae malamica sozio, capablis conduci, cun long vida saggezzo cae foie en solezzo, la timonon della scipo de Petro, sen perdi la gioion cae la confidon i la signoro. La sinodo della episcopoi chiu finigis hodiau per la celebro della meso fare de papo Francisco, chierau auscultis la vortoin della papo, conclude de la sinodai laboroi. La papo parolis pri la confrontado inter la sinodai patroi chiel cuna irado. Li substrecis la entusiasmon, la passion, cae la grazon, dum la ausculto della attestoi della familioi, sed li menziis anca un momento in de chagreno, strecitezzo, tento in chiel tiun chiun li nomis de la malamica rigidigio, tio estas la volo en fermigi ene della scribo, cae ne lasi sin esti surprisitai de Dio, della Dio della surpriso, la spirito. Poste la papo mensis ancau la tenton, ciun li definis detruanta bonezismo. Tento, li diris, de la bonistoi, de la timantoi, cae ancau de la tiel nomatai progressistoi cae liberalistoi, ciui en nome de trompanta misericordo bandagias la vundoin sen antaua curazzo cae flegado, ciu prisorgas la simptomoin ne la causoin nec la radicoin. La papo poste mensis la tenton transform la stonon en panon por rompi longan fastadon, sed ancau la tenton transformi la panon en stonon cae jeti gin contra la peculoi. Secve la tento malsupreniri alla cruzo por contentigi la homoin, ne por resti surgi por plenumi la volon della patro. Flectigi fronte alla monduma spirito anstatau ol purigi gin cae conduci gin alla spirito de Dio. Fine la papo parolis pri la tento ne sorgi pri la havajo della credo, taxante sin ne gardantoi, sed proprietuloi cae mastroi. Au aliflanche la tento malsorgi la realajon utiligante detalegan linguajon por diri multa in aferoin cae diri nenion. Multai commentistoi aldonis Papo Francisco imagis vidi ecclesion disputanta. La sinodo, li tre emphasis, neniam indiscutigis la fundamenta in veroin della sacramento della geezigio. La ecclesio, li aldonis, ne timas laboregi por versi la oleon cae la vinon sulla vundoin della homoi. Ien la ecclesio, unu sancta catolica cae apostola, cae consistanta el peculoi, ciui besonas gian misericordon. Ien la ecclesio, la vera ezzino de Cristo, ciu clopodas esti fidela ie sia ezzo, cae ie lia doctrino. Gi estas la ecclesio, ciu ne timas mangi cae trinci cun prostituitinoi cae publicanoi. La ecclesio, ciu havas la pordoin malfermegatai por accepti la besonuloin, la pentintoin, cae nenur la justuloin au tiuin ciui credas sin perfectai. Francisco rigardis alla sinodai laboroi memorigante che ili ocasas cun Petro cae sub Petro. Li evidentigis la tascoin della papo, certigi la unuezzon della ecclesio, cae prisor la pastistoin. Memorigi alla pastistoi che ilia unua devo estas nutri la sciafaron, cae clopodi accepti, cun patrezzo cae misericordo, sen falsai timoi, la perdiginta in sciafoin. Mi eraris, aldonis la papo. Mi diris accepti, mi volis diri iri trovi ilin. Morgau la papo gvidos la consistorion por la sancta proclamo de beatai Josefo Vaz cae Maria Cristina della Sen Macula Concipigio. Dum la consistorio mem, la membroi della cardinalaro, interparolos pri la nuna situazio della cristano ien proxima oriento. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.